ये TWR है मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। लीजिए सुनिए कश्मीरी भाषा में ये कार्यक्रम।
टाठो यारो प्रोग्राम पदर चबति मंज तहे इस्तकबाल करान अश उम्मीद जी बन तुहंद रूहक सुकून तो दिलुक करार। फसहुक छिर खुरूज बाब कहि पेट बह। टाठो बोजन वालो अस्सलामु अलैकुम। अस छ शूज खुदा सिंद बा बरकत नाव सैत तहे सलाम वनान युस अमन तो सलामती दिन वोल सह यसान जे अस मज गसि प्रेथ नफर पजरच तत वत पेट पकुन तो तत जानुन युस तेम कायम कर ताकि इंसानस मेले रोजवन अमन तो पोशवन सलामती। अस छ खुशी जे आज छ अस तहि ब्रोंठ कने पजरच वत नावक प्रोग्राम पेश करा। टाठो यारो प्रोग्राम बोजने ब्रोह बूजू आख मुद्र गेवन। खुदायस सत जंग करनच कोशिश करें खुदा सुंद मनसूब ओस जि सु कर बनी इसराइलस मिस्रच गुलामी तल आजाद। अमापोज मिस्रक बादशाह सुंद जिद ओस जि सु थावि तिमन गुलामी मगर ठूलस पजन कन सत टकरुन पत वुच अस जि खुदायन कर नव आफत मिस्रस पेट नाजिल हारूनन तो मूसा सिंद दस यमो सारवी मुआजो तो निशानियो बावजूद मोन फिरावनन खुदा सन्ज कथ तो इसराइलस दितुन न गसन। आज वुछो अस अत दलीली मंज जि खुदायन कोस दहिम आफत अन मिस्रस पेट ताकि फिरावन दिए तिमन गसन। पतिमिस सबकस मंज वुछ अस जि नयम आफत पत गो फिरावन غضبناک تہٕ وونُن موسا تہٕ ہارونس زِ میانٮ۪ن نظرن نِش گٔژھِو دوٗر، ہرگاہ تُہۍ بیٚیہِ مےٚ برونٛہہ کُن یِیِو بہٕ ژٹو تۄہہِ کلہٕ۔ خروج باب 10 آیہِ 18۔ أسۍ وٕچھو خروج کِتاب ہِنٛدِس کٔہمِس بابس منٛز زِ خۄدایَن کیٛاہ جواب دیُت فِرعونس موسا سٕنٛدۍ دٔسۍ۔ کلامہِ خۄدا چھِ وَنان زِ موسن ووٚن خداوند چھُ فرماوان، نٮ۪صف راتھ نیٖرِتھ واتہٕ بہٕ مِصرس منٛزس تہٕ مِصرٕکۍ سٲری کُنۍ شُرۍ فِرعون سُنٛد شُرۍ پٮ۪ٹھٕ تٔمِس لونڈی ہِنٛدۍ شُرۍ یُس اوٹ پیٚہان چھِ بیٚیہِ سارنٕے ہِنٛدۍ شُرۍ یِم کُنۍ آسن مَرن۔ سٲرسٕے مُلکہِ مِصرس منٛز آسہِ یُتھ ماتم یُس نہٕ اَمہِ برونٛہہ اوس تہٕ نہ آسہِ برونٛہہ کُن۔ اَماپوٚز بنی اسرٲیلس منٛز چاہے اِنسان آسہِ چاہے حیوان، أکِس ہوٗنِس تہِ واتہِ نہٕ زَرٮ۪ر، تاکہِ تۄہہِ لَگہِ پَے زِ خداوند کۄس فرق چھِ مِصرِین تہِ اسرٲیلین منٛز کران۔ خروج باب 10 آیہِ 4-8۔ اَسہِ وُچھ زِ خۄدایَن کوٚر سُہ وقت آفت اَننُک اِرادٕ مِصرِین پٮ۪ٹھ یۄس پٔتمیو آفتو کھۄتہٕ واریاہ سخ تہٕ خوفناک ٲس۔ خۄدایَن ووٚن اعلان سان زِ مِصرٕکۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ نیٚچی مَرن۔ اَماپوٚز اسرٲیل سٕنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن مُتعلِق کیٛاہ ووٚن خۄدایَن؟ کیٛاہ تِمن تہِ اوسا مَرُن؟ نہ، تِمو منٛز اوس نہٕ کٲنٛسہِ مَرُن، حالانٛکہِ تِم تہِ ٲسۍ گۄناہگار، مگر خۄدایَن دیُت نہٕ تِمن سزا یِتھ پٲٹھۍ باقٕے مِصرِین دیُتُن۔ خۄدا چھِ وفادار تہٕ رحیٖم، تٔمۍ تھٲو اسرٲیلی آفتو نِش محفوٗظ۔ وۄنۍ وٕچھو أسۍ بٔہمِس سبقس منٛز زِ اسرٲیلین خٲطرٕ کیٛاہ ہدایت کوٚر خۄدایَن موسیٰس تاکہِ تِہُنٛد کُن شُرۍ بچن۔ کلامہِ خۄدا چھِ فرماوان، پتہٕ ووٚن خۄداوندن موسیٰس تہٕ ہارونس مِصرس منٛز، یہِ رٮ۪تھ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ ؤریِک گۄڈنیُک رٮ۪تھ۔ اسرٲیلکٮ۪ن سارنٕے جمٲژن ؤنِو امہِ رٮ۪تہٕ کِس دٔہمِس دۄہس أنِن پرٛٮ۪تھ نفر پنٕنِس خانٛدان کِس پٔتمِس حِصس منٛز اکھ چھِرٕ تہٕ تھٲیزِہوکھ تِمہٕ تمہِ رٮ۪تہٕ کِس 14 تٲریٖخس تام موٗجوٗد، تہٕ اسرٲیلٕکۍ سٲری جمٲژ کٔرِن شامس تِمن قۄربان۔ کینٛہہ خوٗن چھٔکرٲوِن گرِکٮ۪ن دروازن دۄشوٕنی طرفن تہٕ بیٚیہِ لگٲیِن ہیوٚر پشن کُن۔ تِمن ہُنٛد ماز نارس منٛز بُزِتھ کھیٚیِن ژۄچہِ تہٕ ٹیوٚٹھ ہاکس سۭتۍ۔ خروج باب 10 آیہِ 1-9۔ سُہ کھیٚیِن أکسٕے گرس منٛز، امیُک اکھ پیوٗنٛت تہِ گژھِ نہٕ نٮ۪بر نیرُن، نمہٕ پھٕٹرٲوِن امِچ أڈجہِ۔ خروج باب 10 آیہِ 47۔ ذرا رُکِو تہٕ سوٗنٛچِو، غور فِکر کٔرِو، کیٛاہ تۄہہِ لوٚگا پاے زِ خۄدایَن کُس منصوٗبہٕ بنوو؟ بنی اسرٲیلٕکۍ بچہٕ بچاونہٕ خٲطرٕ تہٕ تِمن غلٲمی تل آزاد کرنہٕ خٲطرٕ؟ یہِ چھُ واریاہ عجیٖب تہٕ حٲران کرن وول منصوٗبہٕ، تیُتھ منصوٗبہٕ یُس عقلہِ نٮ۪بر چھُ۔ خۄدایَن سوٗنٛچ تِمن چھِر سٕنٛدۍ خوٗن سۭتۍ آزٲدی دِنۍ، چھِر سٕنٛدِ خوٗنٕے یوت ہیٚکہِ تِمن موتہٕ نِش بچٲوِتھ۔ ییٚلہِ خۄدایَن موسا تہٕ ہارونس سۭتۍ کلام کوٚر، تِمو کوٚر تمام بنی اسرٲیلی جمع تہٕ دِتہکھ چھِر ذبح کرنُک حُکم۔ ییٚلہِ تِمو بوٗز زِ خۄدایَن چھِ أسۍ بچاونہٕ خٲطرٕ تیٲری کٔرمٕژ، تِمو کٔر زٔمیٖن پٮ۪ٹھ سجدٕ، تِمو کوٚر خۄدا سٕنٛدۍ تعٲریٖف تہٕ شُکر۔ پتہٕ کوٚر تِمو تتہِ یہِ خداین حکم اوس تمن دیتمت موسیٰ سند دس کلام خدا ونان نصف رات کور خداین مصر کن تمام کنین نچوین یعنی فرعون سند کن نچو اس تختس پیٹ بہت اوس بی خد خان کن کنین نچوین بی سارنی ہندن کنین نچوین تم کرین ہلاک فرعون بی تم سند سری نوکر بی سری مصری وات رات کیت تو مصرس منز وت شورو گل تکیازی کہن گر اوسن اتن کان مود خروج باب باہ آئی کنتر پیٹ ترہ کیا تہ بوزوا ات راتس منز کیا گو کیا خداین دیتنا سو سزا مصرین یہ تمن تم ونمت اوس آ بالکل پن فرمان مطابق خدا سند ملکن کر نصف رات سارنی گرن منز کون بچ مار مگر اسرائیلی گرن منز کیا گو کیا تم بچایا خداین تہند کیا خیال چھ خداین اوس وعدہ کورمت یل بہ خون وچھ بہ تراو تہند گر یل اسرائیلیو اوس حکم مطابق دروازن پیٹھ خون لگومت امیک نتیجہ دراو زی تہند دچی بچے کلام خدا چھ بیان کران زی پت کور خداین ناد راتس مز موسیٰ تہ ہارونس زی تہ نیرو ون میون قوم ہیت بنی اسرائیل ہیت تہ یت پٹھ ونان چھو کریو مین عبادت تہ پن ون مطابق نیووک تیر ژھاوج تہ گاوت داند پانس سیت آخر کار فرعونس نش رود نہ کانہہ چار ام ورائے زی سہ دی اسرائیلس گژھن اس وچھ زی فرعون اوس موسیس ونان زی خداوند کس چھ زی بہ مان تم سند تہ تراون بنی اسرائیل یل اما پوز آخرس پیٹھ گئی تم مجبور یہ ماننہ خاطر زی ابراہام عزاق تہ یعقوبن خدا چھ قدرت وول سہ چھ تمام جادوگرن تہ معبودو کھوتہ زیادہ زورور تہ اختیار وول کانہہ ہیکہ نہ خدا سند مقابلہ کرتھ تہ نہ ہیکس ہرائتھ یلہ رات گئی تہ اسرائیلیو کور مصر منز نیرنچ مکمل تیاری تہ نیوکھ سورے مال و دولت پانس سیت کلام خدا چھ اتھ پاٹھ فرماوان بنی اسرائیلن کور موسیٰ سند ونہ مطابق یہ زن مصرین مونگکھ سون روفک زیور بی پلو خداین دیت تمن یوت عزت مصرین منز زی یہ مونگکھ تہ دیت ہاکھ تمو لوٹ مصری خروج باب باہ آئی پانٛژترٕہ تہٕ شیترٕہ بنی اسرائیلس اوس مصرس منز ژور ہتھ تہٕ ترٕہ ؤری گٔمٕتۍ خروج باب باہ آیہِ ژتجی یہِ سورُے گوٚو امہِ موٗجوٗب زِ خۄداین یُس وعدٕ ابراہیمس سۭتۍ کوٚرمُت اوس سُہ گژھِ پوٗرٕ یقین کر چانہِ نسلٕکۍ لُکھ بنن غلام تتھ مُلکس منز یُس نہٕ تِہُنٛد آسہِ ییٚتہِ تِم وۄپر آسن تِم دِن تِمن ژۄن ہتن ؤرین دۄکھ اما پوٚز بہٕ کرٕ تمہِ قومٕچ عدالت پتہٕ نیرن تِم واریاہ دولت ہیتھ اتہِ پیدٲیش باب پنداہ آیہِ تُرٛواہ تہٕ ژۄداہ ازٕ اسہِ یۄس دٔلیٖل بوٗز تتھ چھِ فسا ونان یہِ چھِ تِم سمندرٕکۍ پٲٹھۍ یتھ منٛز واریاہ قۭمتی خزانہٕ موٗجوٗد چھِ أسۍ ہیٚکو فساہس متعلق واریاہ کیٚنٛہہ ؤنِتھ اما پوٚز وق چھِنہٕ زیادٕ تاہم اکھ اہم حقیقت چھِ اتھ منٛز موٗجوٗد یۄس سٲنِس ذہنس منٛز گژھِ آسٕنۍ یہِ وعدٕ زِ بہٕ ییٚلہِ خوٗن وٕچھِ تہٕ تُہۍ ترٛاوو یلہٕ اسرٲیلی کیازِ گٔیہِ نہٕ ہلاک مصرین سۭتۍ تِکیازِ خۄداین ٲسۍ اسرٲیلین خٲطرٕ نجاتٕچ وتھ دِژمٕژ یعنی چھِرٕ سُنٛد خوٗن خۄداین اوس ووٚنمُت یتھ گرس دروازس پیٹھ خوٗن آسہِ سُہ بچہِ باقٕے مرن سٲری ہرگاہ کانٛہہ اسرٲیلی جوان پنٕنِس مٲلِس ونہِ زِ مالہِ سانہِ خٲطرٕ کیازِ گوٚو بے گۄناہ چھِرٕ قۄربان تیٚلہِ دِیِن مول اِتھ پٲٹھۍ جواب میانہِ نیٚچوِ ژےٚ چھے پاے زِ خۄداین اوس یِہوے سزا اتھ علاقس منٛز تھوومُت تِکیازِ أسۍ سٲری چھِ گۄناہو کِنۍ سزہس لایق۔ توتہِ کوٚر خۄدایَن اَسہِ پٮ۪ٹھ پَنُن رحم تہٕ دیُتُن حُکُم چھِرٕ قۄربان کَرنُک تہٕ تٔمۍ سُنٛد خوٗن دروازَس مَتھنُک، تاکہِ أسۍ مَرِ نہٕ کانٛہہ۔ گۄنہَن ہِنٛز مٔزوٗر چھِ موت، تَوَے گژھِ چھِرٕ قۄربان گژھُن۔ خۄدا چھِ پاک تہٕ سٲنۍ گۄنہَن ہیٚکہِ نہٕ وٕچھِتھ۔ یہِ چھِرٕ آسہِ چانہِ بدلہٕ قۄربان، یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ مٲلۍ ابراہامن نیٚچی سٕنٛدِ بدلہٕ چھِرٕ قۄربان کوٚر۔ ٹاٹھو دوستو، اَسہِ پَزِ یہِ کَتھ ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ زِ خۄدا سٕنٛدٮ۪ن نظرن منٛز چھِ آدمن سٲری اولاد مصری تہٕ اسرٲیلی نیٚچوٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ۔ خۄدا سٕنٛدِس قانوٗنَس منٛز چھِ أسۍ سٲری موتہٕ کِس سزہَس لایق، بیٚیہِ خۄدا سٕنٛدِس پٔزِس عدالتس لایق۔ خۄدا سُنٛد کلام چھِ یِتھ پٲٹھۍ وَنان زِ تِکیٛازِ کانٛہہ فرق چھِنہٕ، تِکیٛازِ ساروی کوٚر گۄناہ تہٕ چھِ خۄدا سٕنٛدِ جلالہٕ نِش محروٗم۔ رومیو باب 3:2-3۔ تِم روٗدۍ خۄدا سٕنٛدِ بٕتھِ تہٕ قۄدرت کہِ جلال نِش دوٗر، دوٗر روٗزِتھ ابدی ہلاکتٕکۍ تہٕ سزہٕکۍ بنے حقدار۔ دٔیِم تھسلونکیو باب 1:9۔ تیٚلہِ کیٛاہ کرو أسۍ زِ ہلاک گژھو نہٕ؟ خۄدا کِتھ پٲٹھۍ بچایہِ گۄنہگارن ابدی ہلاکت نِش؟ تاکہِ تٔمۍ سٕنٛزِ عدالتہِ لگہِ نہٕ طرفدٲری ہُنٛد داغ۔ ازٕ زیٹھراوو نہٕ أسۍ یہِ کتھ اما پوٚز یۄس کتھ اسہِ پاے گژھِ آسٕنۍ، سۄ چھِ یہِ زِ اسرٲیلیو ییٖتۍ کٹھ قۄربان کٔرۍ موتہٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ، تِم سٲری ٲسۍ تٔمِس نجات دِنہٕ وٲلۍ سُنٛد نِشانہٕ، ییٚمِس یتھ تمام دُنہیٖکٮ۪ن لُکن ہِنٛدٮ۪و گۄنہن ہُنٛد کفار اوس دیُن تہٕ اوس پنُن خوٗن پتھر ترٛاوُن۔ أمِس نجات دِنہٕ وٲلِس متعلق چھِ کلامہِ خُدا وَنان، تَوَے مسیحن یعنی راستہٕ باز، یُس اوس سارنٕے گۄنہن ہُنٛد گۄنہو خٲطرٕ تُلُن دۄکھ تاکہِ اَسہِ واتنایہِ خۄدایَس نِش۔ گۄڈنیُک پترس باب 3:14، گۄڈنیُک کرنتھیو باب 5:7۔ ییٚمِس چھِر سُنٛد خوٗن اسرٲیلیو دروازس چھوٚک، سُہ اوس تمہِ خوٗنُک عکس یُس نجات دِنہٕ وٲلۍ سلیبس پٮ۪ٹھ ترٛوو، تاکہِ یُس تس پٮ۪ٹھ ایمان انہِ سُہ گژھِ نہٕ ہلاک۔ تُہُنٛد کیٛاہ خیال چھُ؟ کیٛاہ تۄہہِ چھا پاے زِ أمِس نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛدِس خوٗنس متعلق کیٛاہ چھُ خۄدا سُنٛد نبی وَنان؟ تٔمۍ ترٛوو پنُن خوٗن امہِ موٗجوٗب زِ خۄدا کرِ سانٮ۪ن گۄنہن معاف تہٕ تٔمۍ سٕنٛز عدالت تہِ روزِ برحق۔ امہِ نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ خوٗنہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ گارنٹی میلان زِ أسۍ روزو خۄدایَس سۭتۍ ہمیشہٕ۔ دوستو، وۄنۍ گوٚو ختم۔ پروگرام بوزنہٕ خٲطرٕ شُکریہ۔ خۄدا سٕنٛدِ یژھنہٕ سۭتۍ وٕچھو أسۍ یِنہٕ وٲلِس پروگرامس منٛز زِ خۄدا تعالیٰ ہن کِتھ پٲٹھۍ کٔڑۍ اسرٲیلی سمندر منٛز تہٕ کۄس وتھ کھوٗجن تِہنٛدِ خٲطرٕ۔ خۄدا دیٖنو تۄہہِ برکت۔ خۄداین یہِ اسرٲیلی ہیٚچھنٲے تہِ روٗزِن تُہنٛدِس دِلو دِماغس منٛز زِ بہٕ وٕچھِ سُہ خوٗن تہٕ ترٛاوٕ تُہنٛدِ گرٕ یلہٕ۔ خروج باب 10:13۔
دیدار پٔکِن کھور مین مارنس تام۔ شارمان جانی خطر یه جانی آسکت کارها رفت سان چو جانی مال چه کن کارها استعمال آقل میانی تاورتا پانون منشا نفرما مردی میانی آسین چون چونی مردی آسین من دل میانی تا پانون کار نیت از پیٹ ہو اومد کار آمو چوس محبت ہے تراوان چوس ای کوران پیر اون مو چوم ای پانون پان چون ای آسا عبدستان
بلیو اس کرو دعا اے زمین تہ آسمان کی بناون والے خدائے اے خداوند اس چون شکر کران زی تہ دیتت اسی پروگرام بوزنانک توفیق تہ سامعین دیتت یہ پروگرام بوزنک توفیق اے خداوند اس چی دعا کران زی یم سامعین اس یہ بوزان چھ تمن ملن ام سیت ہدایت یہ پروگرام بنن تہند ہدایتک باس اے خداوند زیادہ کھوت زیادہ لکھ بوزن یہ پروگرام تو لبن نجات دن ول سن وت اے خداوند واریہ لکھ دین ات پروگرامس من دلچسپی اے خداوند یہ پروگرام واتن گام گام شہر شہر تو ہر کن گرس من اے خداوند تشی ونت بچ زندگی اے خداوند سان زندگی ہز وت چکھ ثی اس کر پن نیک زندگی عطا اے خداوند اس آو سو وت یت پہ پسند چھک اس کر سو وت عطا یس چان وت اے خداوند اس زانان زی ثی چھک پوز ثی ورائی چھن کانہ پوز اس دی پذر اس دی اچھائی زی اس تہ بنو ژے ہی پذر اے خداوند اس چھ پتہ زی آدمی گناہ پت پھہلے گناہ سارنی انسانن مز تو انسان بنے سری گناہ گار اے خداوند ثی چھک نجات دن وول امہ گناہ تل کیاز ژے دیتت پنن زو سانن گناہن ہند بدل اے خداوند اس چھ واریہ گناہ گار سان گناہ کر معاف اے خداوند اس چھ امید تھاوان زی پروگرام بنے باس ہدایت ہر کانس ہند خاطر اس چھ یہ دعا چانس کنس نیچوس یسو مسیح سند میٹھ تو مدر ناو سیت منگان آمین اس چھ امید زی تہہ آس سون پروگرام پزرچ وت ہنز ازچ کت پسند آمت بیچ اس امید کران زی برونہ کن تہ بوزیو تہ سون یہ پروگرام غور سان ہرگاہ تہہ کانہہ سوال آس یا تہ اسیو بیئی تہ زانکاری یژھان تیلہ کریو اسہ سۭتۍ یتھ پتہس پیٹھ رابطہ سون پتہ چھ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 1345 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 190001 پتہ بوزیو بیٚیہِ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 1345 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 190001 سون موبائل نمبر چھ 9419828211 موبائل نمبر بوزیو بیٚیہِ 9419828211 نٔیِس پروگرامس منٛز کرو بیٚیہِ ملاقات بِہِو خدایس حوال
شفا
मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी भाषा का ये प्रसारण। इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
Adihaya.